Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia aktualusis interviu ir dvi temos šį vakarą mūsų laidoje. Antroje laidos dalyje aiškinsimės, kodėl Šiaurės Korėja vis aktyviau vėl žvangina ginklais, o šioje pirmoje dalyje mes pažvelgsime į Ukrainą, į karo aktualijas. Čia aktualių yra su tuo susijusiu daug. Šią savaitę turėtų paaiškėti Europos komisija, rekomenduoja suteikti Ukrainai kandidatės statusą, taip pat galimai lankysis Ukrainoje Italijos, Vokietijos ir Prancūzijos lyderiai. Suskaičiuota, kad Rusija per pirmasis 100 karo dienų už iškastinio kuro eksportą uždirbo 93 milijardus eurų. Amnesty International skelbė, kad Rusija vykdo karo nusikaltimus Charkive, bet mes kalbėsime daugiau apie paties fronto aktualijas dabar. Ir mūsų pašnekovas yra karybos apžvalgininkas, daktaras Egidijus Papečkys. Sveiki.
Labą dieną.
Sieverodoneckas, šiandien karščiausias taškas karo lauke Ukrainoje, ar jūs su tuo sutiktumėte ir kodėl jis toks yra svarbus abejoms pusėms, nes atrodo apie jį jau kalbama ne vieną dieną?
Pirmiausia, tai yra paskutinis miestas, kurį norėtų turėti, savo rankose separatistinis regionas. Tai kaip ir būtų pasiekta tokia to regiono administracinė riba, kuri buvo Ukrainoje. Antra, tiesiog toje vietoje rusams yra toks, kaip pasakyti, nu, patogi pulti vieta, reikalinga pulti vieta, stumint ukrainiečius toliau į kitų ribų, kurios yra užimtos separatistų nuomonė, jos turėtų priklausyti separatistiniam regionui. Ukrainiečiai iš to regionų negali atiduoti dėl to, kad jie supranta, kad tą pėdą žemės, kurią dabar paims okupantas, atsimti vėliau bus labai sunku.
Ar galima kažkaip lyginti dabartinę šio miesto padėtį su tuo, kokia ji buvo Mariupolyje, nes skaitome ir apie tai, kad būtent chemijos gamykloje slepiasi taip pat ir čia civilių?
Tai be abejo panašumas yra, tačiau mastai visiškai kiti. Tai yra mažesnis miestas negu Mariupolis ir gamykla mažesnė. Ir nėra, Mariupolis vis dėlto buvo jau savaime miestas ir gynėjai rėmėsi nugarą į Azovo jūrą. Čia mes turime upę. Upė, per kurią galima vis dėlto tiek kelti karius, tiek išgabenti sužeistuosius, atgabenti šaudmenis. Ir šioks toks aprūpinimas vis dėlto vienoks ar kitoks vyksta. Ir čia turime pagalbą, paramą, ypač artilerijos ugnimi, iš kairės, iš dešinės, iš kitų frontų sektorių. Tai yra, nėra tokio kaip Mariupolė, kad visiškai buvo gynėjai atkirsti. Čia iš tiesų ukrainiečiai taktiniam lygmenyje, jam karinė prasme, jie Severodonecko galėtų ir nelaikyti. Net gal ir būtų jiems patogiau gintis, atsitraukus į Lužupės, tačiau kaip suprantam, kad labai svarbi yra politinė ta padėtis. Patiem ukrainiečiam tas nenoras atiduoti ukrainietišką žemę okupantams.
Šiuo metu iš Rusijos žingsnių, ką galima pasakyti apie tuos tikslus, ar regit kažkokių pokyčių, ar ne, nes matom, kad skelbia, pavyzdžiui, Jungtinių valstijų karo tyrimų institutas, kad Rusijos pajėgoms kyla bėdų formuojant naujus papildomus dalinius, ar tai gali reikšti, kad bus sumažintas tas mastas, kiek jie nori giliai nueiti į Ukrainą?
Rusija turi ir tokius tikslus minimum ir maksimum, ir režimas labai lankščiai gali tiesiog apsimeta, kad tikslus pasiekė arba kad pasiekė vienus tikslus, jau dabar sieks kitų. Tai jų tikslas yra pagrindinis pakeisti Ukrainos politinę valdžią, kuris šiuo metu nebeatrodo pasiekiamas, nors stengiamasi visomis tiek minkštosiomis galiomis, tiek karine jėga įtikinti Ukrainos visuomenę, kad jį pralaimėjo, kad dėl to kalta valdžia, vakarai. Tai šitas kol kas nesiseka. Antras tikslas yra atkirsti Ukrainą nuo juodosios jūros visiškai. Užimti Odesos rytį, nustumti į vakarų Ukrainą ir visoje šitoje okupuotoje teritorijoje jie anksčiau ir vėliau vis tiek prijungti prie Rusijos arba bent jau de facto, kad priklausytų Rusijai, o apsimestų kažkokiais separatistiniais regionais. Ir pats mažiausias toks tikslas yra atstumti ukrainiečius iki Lugansko, Donecko sričių, ribų, tokių kokios buvo Ukrainos Respublikoje, ir bent jau dalį Zaporižės. užgriebti. Tai tokie vat, yra tikslai, kadangi jau okupuotų teritorijų Ukrainos pietuose ir rytuose Kremlius tikrai nežada gražinti.
Praėjusią savaitę Baltarusija buvo paskelbusi apie neplanuotas pratybas pasienyje su Ukraina ir buvo svarstymo, ar tai tik nereiškia, kad gali atsinaujinti puolimai prieš Kijevą. Ką jūs apie tai manot, nes kol kas atrodo negirdim per daug apie tai?
Lukašenka labai nenori kariauti ir Lukašenka vis dar neturi kuo kariauti, todėl kad Baltarusijos režimas per daug nesirūpino armijos apginklavimu ir armijos būklę, nors tai buvo toks naratyvas visą laiką, kad NATO puola mūsų armiją gina, bet iš tiesų visos lėšos buvo metamos, visas dėmesys skiriamas represiniams organams, kurie palaikė režimą, tai yra represiniams policiniams organams, na dar šiek tiek daugiau specialiosios paskirties, specialių operacijų pajėgoms. Ir dabar ta jų armija nėra pakankamai ginkluota, kariai nemotyvuoti ir asmeniškai Lukašenka ir jo režimas nenori įsitraukti į karą Ukrainoje. Tačiau jau yra tas spaudimas iš Rusijos ir visai Baltarusija bando išvengti įsikišimų tiesioginių į karą Ukrainoje. Nors tikrai Lukašenka jau yra šio karo dalyvis, tik kol kas pasislėpęs Putinu už nugaros jam padavinėja šovinius. Tai.
Ukraina kartoja, kad jai reikia ginklų, tas akivaizdu, ir štai Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovo patarėjas, ponas Podoliakas, net išvardino, kiek ir kokių ginklų reikia Ukrainai, kad užbaigtų karą, kad Ukrainai reikia 1000 haubicų, 300 daugkartinių raketų paleidimo įrenginių, 500 tankų, 2000 šarvuočių ir 1000 bepiločių orlaivių. Kaip jums šie ginklai, šie skaičiai, ar to pakaktų Ukrainai užbaigti šį karą?
Kadangi Rusija dar gali ilgokai vykdyti karo veiksmus, tai nėra garantija, kad šie ginklai padėtų sumušti Rusijos kariuomenę ir ją išvyti, tačiau šie ginklai padėtų Ukrainai atsilaikyti ir atsimti bent dalį okupuotų teritorijų. Tik priminsiu, kad jau yra perduota nemažai ginkluotės, vien Lenkija yra perdavusi apie 230-250 tankų, tai yra apie pusę kiekio, kuris minimas, bet karas jis praryja visą kaip žaizdras, kaip laužas, tiesiog sudega jame tie resursai ir nebūtinai priešas juos sunaikina, jie labai susidėvė. Kare yra sudėtinga prižiūrėti ginklus ir techniką, todėl jų techniniai būklį kartais nebeleidžia jų toliau naudoti, o remontuoti užtrunka laiko ir dažniausiai tą tenka padaryti net ir po karų. Tai ginklų tikrai Ukrainai reikia. Ir būtų buvę labai gerai, jeigu vakarai jau prieš porą mėnesių būtų pagalvoję apie didesnius užsakymus, tokios standartizuotos ginkluotės, netraukti iš sandėlių vien tik tai, kas ten yra, o galbūt greitai pamėginti gaminti kai kuriuos ginklus, kai kurie ekipuotės dalis, kurios šiandien Ukrainoje yra labai reikalingos. Bet gaila kol kas tokio, kad skiriama milžiniški milijardai lėšų, bet tokie nepradedami masiniai užsakymai, vis laukiant tarytum, kada tas karas ryt ar poryt baigsis.
Yra kalbų, kad na, galbūt antroje vasaros pusėje pavyktų Ukrainai pereiti į kontrataką, kai jinai bus sulaukusi daugiau tų ginklų, tai pabaigai jūsų išvalgos, kas gali laukti toje antroje vasaros pusėje, ar turite to optimizmo?
Taip, mes matome, kad šiuo metu yra formuojami ir apmokomi nauji daliniai, nauji kariniai vienetai vakarų Ukrainoje. Matome, kad tie vienetai yra būtent ginkluoti iš vakarų jau gauta šarvuočiais, artilerija, tai yra ne viskas metama tiesiai į frontą. Ir matome, kad jau tam tikras lygis pasirengimo. Ir jeigu Ukraina turės dar mėnesį, du mėnesius tiems daliniams paruošti, tai turės galimybė iš tiesų sudaryti tokį smūgį, kuriuo galėtų suduoti Rusijos pajėgoms pasirinktoje vietoje. Bet čia egzistuoja tokia rizika, kad Rusijai dar pavyks Ukrainą stipriau paspausti ir šios naujas brigadas formuojamas teks mesti dalimis atskirais batalionais, divizionais, artilerijos. tai tokiu atveju tas rezervas yra rizika, kad gali ištirpti iki vasaros, iki rudens, nes jeigu buvo kalbama apie Liepą, kad gali prasidėti puolimas, dabar jau kalbama apie rugpjūtį, rugsėjį, kas yra natūralu, turint galvoje, kiek užima laiko parengti dalinius. Nes vien ginkluotis ir karių neužtenka. Reikia juos suburti į karinius vienetus, apmokyti ir parengti mūšį.
Ačiū Jums labai už šį laiką, karybos apžvalgininkas daktaras Egidijus Papečkys. Antra tema aptarsime, kodėl Šiaurės Korėja vis aktyviau atlieka ginklų bandymus. Seulas praneša, jog vien šį savaitgalį jos kaimynė paleido virtinę artilerijos šūvių. Kas vyksta ir ką žinome apie šios šalies kovą su koronavirusu? Netaip seniai pripažino, kad pandemija pavojingai plinta. Pasikalbėjome apie tai su Vytauto didžiojo universiteto daktaro Arvidu Kumpiu.
Pirmiausiai, dėl suaktyvėjusių ginklų bandymų pranešama, kad be tų vakarykščių artilerijos šūvių branduolinių ginklų turinti Šiaurės Korėja šiemet atliko daugybę sankcijas pažeidžiančių bandymų ir skaitant tą pirmąjį nuo 2017 metų tarp žemyninės balistinės raketos paleidimą, kai raketa buvo paleista nuskrėti visą atstumą. Ar šiame suaktyvėjime jos yra kažkas neįprasto, ar Šiaurės Korėja, na, kaip visada tokiais etapais taip elgiasi, tai aktyviau bandosi, tai nurimsta, su kuo tai galima būtų susieti?
Šiaip iš tikrųjų geras pastebėjimas. Sakytume, jog Šiaurės Korėja ir liks Šiaurės Korėja, nes ilgalaikės tendencijos rodo, jog tas galios demonstravimas būtent ginklų žvanginimų įvairių raketų bandymų nėra naujas ir tikėtina nebus naujas dalykas. Kaip ir pastebėjote, jau pastarosius keletą metų buvo tokia santykinė tyla, iš Šiaurės Korėjos pusės, kodėl būtent dabar tas atsigavimas. Aš sakyčiau, kad galima rasti kokios, 4-5 priežastys, jeigu taip griežtai suskirščius. Viena pagrindinių, tai būtų naujo prezidento išrinkimas Pietų Korėjoje. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, jog naujasis prezidentas Jun Suk-jol, jisai yra konservatyviosios linijos šalininkas. Konservatyvioji linija standartiškai sako, jog Pietų Korėja bus griežta Šiaurės Korėjos atžvilgiu. Prieš tai buvęs prezidentas Munas, jis buvo tokios liberalesniosios atšakos ir sakė, jog galima su Šiaurės Korėja derėtis, kalbėtis. Jun atėjęs iškart pasakė, kad nulaidžiavimas ir derybos su Šiaurės Korėja, tokiu nulaidžiavimu principu, jisai tie laikai baigėsi. Ir matome, kad po inauguracijos, kas buvo gegužės, jeigu gerai atsimenu, viduryje, vėlgi atkunta Šiaurės Korėja. Vėl matome pagausėjusius raketų bandymus, dienomis kartais ir po keletą būdavo paleidžiama. Artilerijos šiuo metu šitie šūviai vėlgi gali reikšti, kad Šiaurės Korėja bando naujus ginklus, žiūri, kaip tos technologijos veikia, tai viena iš priežasčių. Tai gali būti vėlgi ir priminimas pasauliui apie save, žiūrėkime į pasaulinį kontekstą, Ukrainos įvykiai. Ir Šiaurės Korėja norėtų likti žaidėją, matomą žaidėją. Ką tai duoda Šiaurės Korėjai? Tai primena apie save ne tik dėl to, kad jinai kaip po tokia, kad jinai vykdo intensyves veiklas bandymuose, kariniuose eksperimentuose, tačiau ir sako netiesiogiai, kad tos sankcijos, kurios jau kuris laikas yra įvestos Šiaurės Korėjai ir pagrindiniai palaikytoje pietų Korėjai ir Jungtinės valstijos, tas sankcijas reikėtų švelninti. Ir tartum nori pasakyti, kad kalbėkimės, bandykim kažką sukurti, nes sankcijos yra neteisingos. Aišku, keistas būdas priminti apie save ir kviesti prie derybų stalo su raketų ir artilerijos šūviais.
Taip, aš, kai jūs užsiminėte apie prezidento rinkimus, pagalvojau iš pradžių, kad sakysite jau dėl pokyčių būtent Baltuosiuose rūmuose Amerikoje, nes, kaip žinom, Donaldas Trumpas, kuris buvo prieš Joe Bideną, juk buvo ir nuvykęs su Kim Čenunu ir nusifotografuoti ir susitikti ir visa kito, atėjus Joe Bidenui, matom, kad jo politika yra kitokia, jisai nori rodyti tą vienybę su Pietų Korėja ir akivaizdu, kad nenori sėstis prie stalo su Šiaurės Korėja.
Be abejo, Jungtinėse valstijose tie pokyčiai taipogi yra svarbus, negalime tikrai ignoruoti ir užmiršti, kad Jungtinės valstijos yra, na, turbūt neperdėsiu sakydamas, kad esminė žaidėja globaliu mastu. Gerai, kad čia priminėte iš tikrųjų, birželio pradžioje Jungtinės valstijos ir Pietų Korėja vykdė pratybas netoli Okinavos salų. Ir tai buvo dar viena galima priežastis, kodėl Šiaurės Korėja šiuo metu taip pat išnešė į dienos šviesą vieną kitą savo ginklą. Tai tartum parodyti, jog ji irgi kai ką turi, ką gali pademonstruoti. Nes ta griežta linija prieš Šiaurės Korėją, jinai buvo pakartota ir ne kartą. Ir tas pats prezidentas Bidenas kartu, kalbėdamas su naujoju prezidentu Junu, taipogi aptarė tą griežtosios politikos prieš Šiaurės Korėją poreikį. Tad, manau, čia dėl to ne viena ir ne dvi priežastys, kas lemia būtent dabarties situaciją.
O kiek realu yra tai, kad Šiaurės Korėja ryštųsi, na, iš tikrųjų pataikyti į kokį nors taikinį Pietų Korėją ar toje pačioje Japonijoje ir nežinau, kad atsinaujintų tiesiog Korėjos karas, nes, kaip žinom, jis yra tiesiog sustabdytas, nėra ten pasirašyta kažkokia taikos sutartis.
Tikrai taip. Aš sakyčiau, kad tikimybė yra maža. Vėlgi, tas ginklų žvanginimas, vėlgi pakartosiu tą patį terminą, nėra naujas. Ir tai labiau yra toks kaip erzinimas, kaip priminimas. Jeigu būtų kažkur pataikyta, jeigu kažkas būtų numuštas, tai aišku nebūtų pirmas kartas per pastaruosius, na, 20 metų, nes vėlgi 2000 dabar neatsiminsiu, trečiais metais turbūt buvo jūroje užfiksuotas incidentas, kai Šiaurės Korėjos atakos paskandino ir apšaudė Pietų Korėjos pajūrio, atsiprašau, pasienio laivus. Taip ir neišsieskalavo iš tikrųjų į didesnį kažkokį konfliktą. Tiesiog buvo pripažintas faktas, kad toksai susišaudimas įvyko. Neaišku, ar dabartinėje situacijoje, kai viskas yra pakankamai įtempta, tokie įvykiai tikrai neišsikeltų į dar aukštesnį lygmenį. Tad tikiu, jog kad ir koks būtų nenuspėjamas Pchenjanas ir, aišku, jo centre esantis Kim Jong-unas, vargu ar rizikuotų eskaluoti labiau, negu tiesiog šaudimas į jūrą, šaudimas į, na, tiesiog tos tarptautinius, sakytume, vandenis. Kas be abejo pažeidžia daugybę taisyklių, tačiau negresia žmonių netektimis.
Bet skamba taip, kad Šiaurės Korėjos žingsniai yra labiau nukreipti į tą išorės auditoriją ar net čia atkreipti į save dėmesį ir dėl sankcijų ir dėl visa ko, bet o kuo tai svarbu yra vietiniam žmonėms, įdomu, iš vis ar mes galim sužinoti kažkokią jų reakciją į tai, ar jiems tai svarbu, kad Šiaurės Korėja taip demonstruojasi ar ne, ką čia bandama užglaistyti galbūt tokiais būdais.
Na, ką galvoja Šiaurės Korėtis statistinis, mes turbūt niekada ir nesužinosime, nebent iš pabėgėlių galima kažką ištraukti, bet tai nebūtų operatyvios žinios. Visa šita informacija, kuri išeina už Šiaurės Korėjos ribų, yra be abejo oficialiojo Pchenjano transliuota. Jie atrenka tą informaciją. Kuom tai svarbu, kas vyksta tarptautiniu mastu Šiaurės Korėjiečiams, na, vargu ar jiems tai kažkas yra nauja, vargu ar jie tą mato kaip kažkokią problemą, nes vėlgi šalies gynyba, šalies stovėjimas prieš priešus, šalies gebėjimas būti stipria kovinė gale, tai jau nuo 70-mečio yra akcentuojama. Ir daugybė dešimtmečių yra ta kuriama Šiaurės Korėjos kaip tvirtovės tokia metafora, sakytume, šitas naratyvas. Ir O kaip tai yra vertinama pačių gyventojų, manau, kad svarbiau pastaruoju metu yra žinoti jiems, jog ta karščiavimo banga, kuri buvo iškilusi prieš trejetą savaičių, jinai yra valdoma. Tai yra gera žinia jiems, tai yra informacija, kurią jie priima tikėtina pozityviai, tai rodo, kad režimas susitvarko su viskuom. O ginklai, bandymas įvairių raketų, tikėtina, kad iki nėra pateikiama jie kaip kitaip, kaip Šiaurės Korėjos kaip valstybės stiprumas ir toksai kaip tolygumas vakarams, kaip atsvara.
Kalbant apie tą karščiavimą, ar ne, tai pandemija Šiaurės Korėjoje ir dar prieš savaitę buvo pranešta Pasaulio sveikatos organizacijos tokia nuomonė, kad situacija ten tikėtina tik blogėja ir tikrai negerėja. Ir atsimenam, kad pernai Šiaurės Korėja šiaip atsisakė kiniškų vakcinų, kai jos buvo siūlomos, dabar neatsakinėja ir baltiesiams rūmams, kurie siūlėsi savo pagalbą pandemijai valdyti. Kiek mes galim realiai žinoti apie tai, apie COVID-19 padėtį Šiaurės Korėjoje šiandien, kokia jie yra?
Na, vėlgi, turėtume grįžti prie to, kad informacija išeinanti yra labai stipriai atsijota ir pateikta būtent taip, kaip oficialusis Pchenjanas nori, kad mes ją matytume. Ir nieko daugiau, kaip tik tais mažėjančius skaičius pastaruoju metu mes ir negalim matyti, nes pikas, jeigu tai pažvelgtume į statistiką, tai buvo gegužės 19, kur praktiškai 750 tūkstančių susirgimų buvo fiksuota bendrai sergančių žmonių. Na, o birželio 10 mes jau matome, kad yra 77 tūkstančiai su karščiavimo simptomais. Ar tai yra COVID-19 pandemija, ar tai yra kažkas kito? Na, vėlgi, negalime teikti tvirtai, nes testavimas paprasčiausiai nėra intensyvus ir pakankamas, kuris ir patvirtintų konkrečiai COVID situaciją esančią ten. Tad vėlgi, sudėtinga spręsti, žinoma, matant pačią Šiaurės Korėjos situaciją sveikatos sistemos srityje, kuri yra daugelis vertina kaip apgailėtina ir absoliučiai nepateisinama dabarties valstybėse, tikėtina, kad jiems ten nelabai gerai sekasi, tačiau, pateikiant, žiūrint oficialią statistiką išeinančią, galima sakyti, kad tvarkomas yra pakankamai neprastai. Ir tarp tų dviejų ekstremumų, manyčiau, ir reikėtų žiūrėti, kaip tenais yra iš tikrųjų. Aš likčiau su skepsiu ir sakyčiau, kad situacija tikrai nėra tokia, kokia mums norima parodyti iš Šiaurės Korėjos.
Kalbėjome su Vytauto didžiojo universiteto daktaru Arvidu Kumpiu ir tai tiek šį vakar žinių radijo laidoje aktualusis interviu. Visus įrašus rasite mūsų svetainėje žinioradijas.lt. Gražaus likusio pirmadienio.